Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Ponedjeljak je 6. maj, poštovani slušalci, dobrodošli na naše talase. Ovo su vijesti koje obilježavaju ovaj dan. U požaru u avionu ruskog Aeroflota, prema posljednjim podacima, stradala je 41 osoba. Predsjednik Đukanović uputio je telegram saučešća Vladimiru Putinu. Sjeverna Makedonija izbjegla novu krizu nakon što je na jučerašnjim izborima izabran novi šef države Stevo Pendarovski iz vladajućeg Socijaldemokratskog saveza.
Svečano sakam da objavam da im služam posvećeno na sve.
Svečano želim da objavim da ću služiti posvećeno svima. Biću predsjednik svih građana, tražit ću podršku vlade za sve važne projekte.
Sjedinjene Američke Države šalju nosač aviona i bombardere na Bliski istok kao upozorenje Iranu. Izrael i Hamas postigli dogovor o prekidu vatre.
Vrhunac nasilja zabilježen je u nedjelju kada su rakete ispaljene iz pojasa Gaze ubile 4 civila na jugu Izraela, a u uzvratnoj vatri poginulo je 19 Palestinaca, od kojih je više od polovice bilo civila.
Uoči nastavka američko-kineskih trgovinskih pregovora, Donald Trump povećao carine na kinesku robu sa 10 na 25%. Počinje islamski sveti mjesec Ramazana. A u emisiji između ostalo govorimo o javnom djelovanju osoba osuđenih za ratne zločine nakon što se Radovan Karadžić telefonom uključio u tribinu koja je održana u Srpskoj kući u Podgorici. Pisac Đuro Radosavović.
To je jedna estradizacija i politike i tih ratnih zločinaca, ali prije svega da se to desi u Podgorici, u Srpskoj kući koja bi trebala da predstavlja nešto sasvim drugo, je strah. Ispada da Srbi, ovi koji se proglašavaju ili samo proglašavaju Srbima, zapravo se postavljaju tako kako samo vlast poželjeti može.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centri za socijalni rad evidentirali su 501 slučaj zlostavljanja djece u Crnoj Gori, od čega je četvoro ubijeno, pokazali su podaci nadležnih institucija, a koje prenosi Dnevnik Dan. Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja navode da su žrtve najčešće bili dječaci, i to njih 269, dok se djevojčice pojavljuju kao žrtve u 232 slučaja. Porodično nasilje evidentirano je u 439 slučajeva. Komentarišući izjave lidera opozicionog Demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića da 9. maja neće dozvoliti da ih uhapse ako budu osuđeni za učešće u pokušaju državnog udara u Crnoj Gori, predsjednik Crnogorske skupštine Ivan Brajović izjavio je kako je parlament jedino mjesto za politički dijalog. Upitan da prokomentariše navode DF-a da je ugrožena stabilnost Crne Gore, Brajović odgovori kako sve funkcioniše na zakoniti način. Udarna vijest iz regiona, kandidat vladajuće koalicije u Sjevernoj Makedoniji Stevo Pendarovski proglasio je pobjedu na jučerašnjim predsjedničkim izborima u toj zemlji, prvim nakon promjene imena države. Pendarovski je poručio da će biti predsjednik svih građana. Idemo svi zajedno naprijed i svi ćemo biti partneri ka stabilnosti, a ne krizi. Mračno doba je iza nas, istakao je Pendarovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Slike i dramatični snimci sa aerodroma Šeremetjevo u Moskvi obišli su svijet. U nesreći koja se dogodila kada se avion Aeroflota zapalio prilikom prinudnog slijetanja, poginula je 41 osoba, 5 je hospitalizovano. Nesreću je preživjelo 37 putnika koji su uspjeli da pobjegnu iz letilice. Posada aviona ostala je do kraja na svom radnom mjestu, sve dok posljednji putnik nije evakuisan i jedan njen član je poginuo. Na društvenim mrežama dijele se njihove fotografije sa komentarima da su heroji. Palestinski zvaničnici izjavili su rano jutros da je postignut dogovor o prekidu vatre s Izraelom u cilju okončanja najnovije eskalacije nasilja u pojasu Gaze i na južnoj izraelskoj teritoriji. Sjedinjene Američke Države šalju nosač aviona i bombardere na Bliski istok u jasnoj poruci Iranu, rekao je savjetnik Bijele kuće za nacionalnu bezbjednost John Bolton. On je dodao kako je to odgovor na, kako je istakao, više zabrinjavajućih naznaka o eskalaciji i na upozorenja, ali nije dao detalje. Kineski pregovarači i dalje se pripremaju za odlazak u Sjedinjene Američke Države na trgovinske pregovore, uprkos novim prijetnjama američkog šefa države Donalda Trumpa, koji je odlučio da poveća carine na kinesku robu sa 10 na 25%. Prethodno je Wall Street Journal objavio, pozivajući se na svoje izvore, kako vlada u Pekingu razmatra otkazivanje trgovinskih pregovora sa SAD-om jer ne želi da pregovara pod pritiscima. Danas počinje islamski sveti mjesec Ramazana, kada je, kako se vjeruje, počelo objavljivanje Kurana. Vjernici su tokom Ramazana, 29 dana, su na strogom postu i tokom dana uzdržavaju se od hrane i vode sve do mraka, kada se priprema iftar. Tokom ramazanskog posta vjernici bi trebalo da posjećuju rodbinu, obilaze bolesne i pomažu siromašnima i nemoćnima. Nakon posta, 4. juna, nastupa trodnevni ramazanski bajram.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Telefonsko uključenje haškog osuđenika za genocid u Srebrenici Radovana Karadžića u tribinu u Srpskoj kući u Podgorici izazvalo je brojne reakcije u Crnoj Gori. Za jedan dio javnosti obraćanje ratnog zločinca sramno i nemoralno, dok drugi u tome ne vidi ništa sporno. Reakcije bilježi Predrag Tomović.
Crnogorski pisac Đuro Radosavović za Radio Slobodna Evropa kaže da je uključenje haškog osuđenika Radovana Karadžića u tribinu koju su u prostorijama Srpske kuće u Podgorici organizovali Srpski nacionalni savjet i Srpski informativno-kulturni centar Sveti Sava moralno sporan i da predstavlja autogol za Srbe u Crnoj Gori.
Prije svega, moralno i etički je to sram. Ne postoji nijedna druga riječ za to. To je jedna estradizacija i politike i tih ratnih zločinaca, ali prije svega da se to desi u Podgorici, u Srpskoj kući koja bi trebala da predstavlja nešto sasvim drugo, je sram. Ispada da Srbi, ovi koji se proglašavaju ili samo proglašavaju Srbima, zapravo se postavljaju tako kako samo vlast poželjeti može. Jer ovo je, da se Radovan Karadžić javi telefonski u Srpske kući u Podgorici, je jedan ogroman pust za vlast koja će da kaže, pogledaj šta oni sve to rade. To je jedna prije svega kontrausluga za Srbe kao takve, da tako to nazove.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, koji je osuđen na doživotnu robiju, uključio se krajem prošle sedmice putem telefona iz Haga u tribinu Srpskoj kući u Podgorici. Karadžić je između ostalog tada poručio Srbima u Crnoj Gori da budu blagi prema Crnogorcima, jer oni, kako je kazao, trenutno imaju krizu identiteta, kao i da ih treba razumjeti i prema njima biti tolerantan. Karadžić se tim riječima obratio učesnicima tribine, na koje je kao gost učestvovao prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Momčilo Krajišnik, koji je govorio o stvaranju Republike Srpske. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori, Momčilo Vuksanović, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi ništa sporno u činjenici da se učesnicima skupa obratila osoba koja je pred Haškim sudom pravosnažno osuđena za genocid na području Srebrenice 1995. godine, napade na civile tokom opsade Sarajeva i uzimanje pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce.
On je pozvao svog brata na telefon i jednostavno htio da pozdravi tribinu i to mu se omogućilo i to je to.
U tome ne vidite ništa sporno?
Ne vidim ništa sporno što se ga tiče. Valjda neće da nas zabrane makar i telefonima da razgovaramo sa ljudima koji su interesantni za tu našu tribinu.
Bez obzira na činjenicu da je gospodin Karadžić haški osuđenik?
Haški osuđenik jeste, ali haški osuđenik je uvijek imao neke pristupe i rašine tim ratnim zločinima i mi tako doživljavamo i presudu predsjednika Karadžića.
Podsjetimo, međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu izrekao je 20. marta ove godine prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću drugostepenu presudu kojom ga je osudio na kaznu doživotnog zatvora. Uključenje Karadžića u tribinu u Podgorici mnoge je u regionu podsjetilo na nedavno telefonsko uključenje drugog optuženika za ratne zločine, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića u program jedne televizije u Srbiji. A da li je osim moralno i etički ovakva promocija osoba osuđenih za ratni zločin sporna i sa pravne tačke? Urednik Beogradskog Danas Aleksandar Oknić, koji piše o presudama Haškog tribunala optuženicima za ratne zločine iz regiona, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
sa pravne tačke ne postoje nikakve prepreke da se on uključuje u javne emisije, znači to nije krivično delo, nije prekršajno delo. Ono što je on uradio, budući da je on i dalje u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu, znači u Hagu, on je time praktično prekršio pravila Haškog tribunala, odnosno same pritvorske jedinice u Scheveningenu, tako da ja pretpostavljam da će nakon ovoga uslediti istraga u tribunalu, to bi trebalo da kažu ljudi iz tribunala, nakon toga će vjerovatno da mu bude ograničeno pravo da koristi sredstva komunikacije, naprosto bit će prekinuta bilo kakva mogućnost da se obraća javnosti iz pritvorske jedinice.
Podsjetimo, Srpska kuća, tokom čije tribine se Radovan Karadžić telefonski obratio učesnicima, otvorena je 15. februara ove godine u glavnom gradu Crne Gore. Prema podacima iz Centralnog registra privrednih društava, Srpska kuća DOO je preduzeće koje je u vlasništu 27 srpskih intelektualaca i nacionalnih radnika iz Crne Gore, među kojima su i nekoliko funkcionera Nove Srpske demokratije, odnosno Demokratskog fronta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A u narednim minutama aktuelnosti iz regiona i svijeta. Sjeverna Makedonija izbjegla je potencijalnu novu političku krizu, pošto je na jučerašnjim izborima za predsjednika države izašlo više od neophodnih 40% birača. Pobjedu je proglasio kandidat vladajuće koalicije Socijaldemokratskog saveza Stevo Pendarovski, koji je poručio kako će biti predsjednik svih građana. Iz Skoplja, naš Blagoja Kuzmanovski.
Prema kompletnim podacima Državne izborne komisije, za Pendarovskog su se izjasnili 51,66%, odnosno oko 436.000 građana, a za Gordanu Siljanovsku Davkovu, iza koje stoji opoziciona koalicija na čelu sa VMRO DPMN, 44,73% ili oko 378.000 glasača. Pendarovski i lider SDSM-a i premijer Zoran Zaev su sinoć proglasili pobedu.
Svečano sakam da objavam da kakim služam posvećeno na sve.
Svečano želim da objavim da ću služiti posvećeno svima. Biću predsjednik svih građana, tražit ću podršku vlade za sve važne projekte. Kritikovaću, sugerisaću, bit ću saveznik u interesu građana, bit ću predsjednik države od kojeg se nećete stideti, rekao je Pendarovski nakon objavljenih prvih nekompletnih rezultata. Premijer Zaev je čestitao Pendarovskom i istakao da je ovo naša zajednička pobjeda, pobjeda koncepta zajedno napred građana države. Imamo evropsku zemlju, ponosnu sa jasnim evropskim opredeljenjem. Imali smo besprekorne izbore i pokazali da smo spremni za Evropu. Niko nam više ne može stati na putu ka progresu i perspektivama, naglasio je Zaev. Siljanovska Davkova je izjavila da se osjeća čudno. Brojke govore o porazu, ali se ona osjeća ispunjeno.
Da dobijete, reči si, 370.000 glasovi.
Da dobijete skoro 370.000 glasova je velika stvar, a istovremeno da postanete poznati na ulicama kao Goga. Ovo je bilo moje najzanimljivije iskustvo u mom životu. Uradila sam sve što sam znala i mogla. Ne osjećam se poražena, već nagrađena od onih koji su me podržavali. Istakla je ona, dodajući da brojke pokazuju da se vlasti delegitimišu i da se javlja potreba od pregovora i ozbiljnog razmišljanja o prevremenim parlamentarnim izborima. Da bi drugi krug izbora bio uspješan, neophodan uslov je bio da na biračkim mjestima izađe najmanje 40% glasača, odnosno oko 720.000. Taj uslov je ispunjen jer je prema podacima Državne izborne komisije odziv glasača bio 46,7%. Odziv u prvom krugu je bio nešto ispod 42%, što je tada izazvalo strahovanja da u drugoj rundi možda neće biti ispunjen cenzus. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A kao što ste čuli u vijestima, najnovije nasilje između Izraelaca i Palestinaca, koje je ponovo odnijelo ljudske živote, i to uglavnom civile, prekinuto je rano jutro s dogovorom kako bi se spriječila eskalacija sukoba na nestabilnom području Bliskog istoka. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Vrhunac nasilja zabilježen je u nedjelju, kada su rakete ispaljene iz pojasa Gaze ubile 4 civila na jugu Izraela, a u uzvratnoj vatri poginulo je 19 Palestinaca, od kojih je više od polovice bilo civila. Palestinski izvori tvrde da su među poginulima i 2 trudne žene i 2 bebe. U pregovorima o primirju posredovali su Egipat i Ujedinjeni narodi, saopćili su palestinski izvori. Televizija koja pripada militantnom Hamasu, koji je na vlasti u pojasu Gaze, objavila je da je dogovor o primirju stupio na snagu u ranim jutarnjim satima. Izraelski dužnosnici nisu komentirali tvrdnje palestinske strane o primirju, ali je vojska objavila kako su ukinuta zaštitna ograničenja za stanovnike Južnog Izraela, koja su bila na snazi od početka najnovijih sukoba koji su započeli prošloga petka. Izraelska vojska saopćila je da je više od 600 raketa i drugih projektila, preko 150 njih, presreo njihov antiraketni sustav nakon što su Palestinci gađali izraelske gradove i sela na jugu zemlje. U izvještaju se također navodi kako je napadnuto oko 320 ciljeva koji pripadaju militantnim grupama u Gazi. Sirene za opasnost koje su se u Južnom Izraelu oglašavale preko vikenda utihnule su nekoliko sati prije zore. Izraelska vojska od tada nije izvijestila o novim zračnim napadima na pojas Gaze. Nasilje je počelo kada je snajperisti iz palestinske militantne grupe Islamski džihad pucao na izraelske snage, ranivši 2 vojnika, tvrdi izraelska vojska. Islamski džihad optužio Izrael da odgađa provedbu dosadašnjih dogovora koje je Egipat postigao u pokušaju da se okonča nasilje i omogući ekonomska deblokada pojasa Gaze. Ovoga puta, kažu izraelski analitičari za strateška pitanja, pripadnici militantnih grupa Islamski džihad i Hamas izgleda da su vjerovali da će izvršiti pritisak na Izrael kako bi pristao na određene ustupke uoči proslava Dana neovisnosti koji počinje u srijedu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ponovo smo pričama u Crnoj Gori. Potpredsjednik vlade Zoran Pažin i direktorica Peace Corpsa Jodi Olsen potpisali su u Podgorici sporazum o saradnji vlada Crne Gore i te američke agencije, u okviru kojeg će američki volonteri pružati podršku obrazovanju mladih u Crnoj Gori. Potpisivanjem sporazuma Crna Gora je postala dio globalne mreže od 142 države svijeta u kojima je američki Peace Corps prisutan. Sa detaljima Srđan Janković.
Peace Corps je američka organizacija čiji volonteri rade sa lokalnim zajednicama u stvaranju trajnih promjena. Volonteri razvijaju održiva rješenja za izazove u obrazovanju, zdravstvu, ekonomskom razvoju zajednica, poljoprivredi, životnoj sredini i razvoju mladih. Kroz iskustvo u Peace Corpsu, volonteri stiču jedinstveno razumijevanje kultura i životnu prednost službi koji im pomažu da se pripreme za uspješno pozicioniranje u današnjoj globalnoj ekonomiji. Peace Corps djeluje u 141. zemlji svijeta, a Crna Gora će nakon potpisanog sporazuma sa vladom Crne Gore biti 142. zemlja sa kojom ova organizacija stupa u partnerstvo. Direktorka američkog Peace Corpsa Jodi Olsen je saopštila prilikom potpisivanja sporazuma sa potpredsjednikom vlade Zoranom Pažinom da je jedan od ciljeva da upravo Amerikanci razviju dublje poštovanje i razumijevanje Crne Gore i njene kulture.
Peace Corps has 3 goals here in Montenegro.
Peace Corps u Crnoj Gori ima 3 cilja. Da pomogne Crnoj Gori da realizuje potrebu za obučenim Peace Corps volonterima, da unaprijedi razumijevanje Amerikanaca u Crnoj Gori i pomogne Amerikancima da razviju dublje poštovanje i razumijevanje Crne Gore i njene kulture. Planiramo da počnemo naš rad ovdje u Crnoj Gori dovođenjem grupe 12 Peace Corps volontera 2020. godine. Planiramo da volonteri pruže podršku u podučavanju engleskog jezika i razvoju omladinskog liderstva u tri opštine u Crnoj Gori. Trenutno radimo sa vladom Crne Gore na identifikovanju tih zajednica.
We are working closely with the Montenegrin government to identify these communities now.
Potpredsjednik vlade i ministar pravde Zoran Pažin je rekao da je jedan od prvih zadataka američke organizacije Peace Corps pružanje pomoći i podrške nastavnom kadru u osnovnim i srednjim školama u manje razvijenim sredinama na sjeveru Crne Gore.
Posebnu vrijednost ovog programa vidim u mogućnosti koje se pruža i onim građanima na sjeveru Crne Gore koji zbog svog ekonomskog ili socijalnog položaja ne bi bili u prilici da uče engleski jezik, da sada usavršavaju svoje znanja, podižu svoje profesionalne kapacitete kako bi bili u prilici da daju svoj doprinos razvoju svojih sredina, a time i ukupnom prosperitetu Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kocku sa čuperkom kose pet rožajskih gimnazijalaca NASA će u okviru naučnog eksperimenta lansirati u svemir krajem ljeta. Šta povezuje rožajske gimnazijalce, izvinite, NASA, svemir i Mešu Selimovića? Objasnit će nam Lela Šćepanović.
Rožajski gimnazijalci Zahir Šabotić, Almira Ljajić, Aisha Kalač, Almin Nurković i Idri Adrović, te njihova profesorica književnosti i jezika Mirsada Šabotić, dizajnirali su za potrebe eksperimenta kocku veličine 4 cm koju će NASA lansirati u svemir. Kocka sa dva čuperka kose će letjeti putem naučnog balona iz Novog Meksika krajem ljeta ove godine u okviru programa koji se sprovodi u saradnju sa NASA-om za učenike od 11. do 18 godina s ciljem da se osmisle i predlože eksperimenti za lansiranje u svemir. Šta povezuje pisca Mešu Selimovića, gimnazijalce iz Rožaja, svemir, objašnjava njihova mentorka Mirsada Šabotić.
Kod nama je trebao neki primjer, neki motiv da povežemo integrativni pristup nastavi, da povežemo nešto što je vanserijsko posebno, a ipak da ima smisla. Na neki način, da krenemo od neke pokretačke snage. I jednostavno na času maternjeg jezika palo nam na pamet da bi mogli da pošaljemo u svemir kosu, alodirajući na pripovjetku Meše Selimovića Djevojka crvene kose. I eto, to je urodilo plodom. Pitanje hipoteza, naime, da se pošalje pramen farbane i nefarbane kose. I da će ta farbana kosa da se pretvori u peprah, a da će ona koja je neofarbana samo malo da izmeni neku molekularnu dužinu. Se ukaže na to da koliko vraćanja tiču na zdravlje ljudi na zemlji.
Koliko je bilo zabavno i naporno učešće u ovom projektu i da li su gimnazijalci očekivali uspjeh i lansiranje njihove kocke? Učenik Almin Nurković.
Bilo je veoma i naporno i zabavno dok smo radili na tom projektu. Projekat baš mora uključuje dosta različitih predmeta, pa smo mi tražili sugestije od naših profesora iz hemije, biologije, fizike, geografije, ekologije. Također smo i tražili pomoć od frizera i doktora, to je ljekara, što bi mi mogli da dođemo do te naše hipoteze.
Koliko je sve to trajalo?
Pa trajalo je nekoliko nedelja.
Tim iz Rožaja će moći da prati svoju kocku kada bude lansirana u svemir, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica Šabotić.
Mi bi trebali da dobijemo kocku od njih iz Virginije. U tu kocku treba da smestimo naš eksperiment i da tu kocku vratimo njima u Virginiju, odakle bi oni postali u svemir. Mi bismo dobili neki kod, šifru, na osnovu koje bismo mogli da pratimo putem interneta kako se kreće naša kocka i šta se dešava sa njom u svemiru. Nakon toga bi se ta kocka vratila u Virginiju i oni bi nama vratili u Rožaj poštom.
A da li je tajna čiji su čuperci kose u toj kocki?
S obzirom na čim su se ja farbam, ja sam odvojila svoj pramen kose i uzela sam pramen kose od jedne učenice.
Kocke u svemiru program je za učenike od 11. do 18. godine života koji se sprovodi u saradnji sa Svemirskom agencijom NASA u smislu predlaganja eksperimenata za lansiranje u svemir. Od 2014. kroz program je prošlo 700 eksperimenata i više od 20.000 učenika iz 73 zemlje svijeta. Ovog puta je NASA odlučila da dokaže hipotezu rožejskih gimnazijalaca, učenik Almin Nurković.
Mi očekujemo da kada se pošalje ta kocka u svemir, da se plamen ofarbane kose pretvori u prah, dok neofarbane kose treba samo da promijeni molekularnu strukturu. Mi očekujemo da će da bude tačno.
Kako je bilo raspoloženje u timu kada ste čuli da je vaš projekat odebran?
Pa mi smo bili presrećni. To je za nas predstavljalo kao vrhunac svih projekata koje smo do sad odradili.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Sa svjetske scene najnovija informacija koju je prenijela agencija Beta. U eksploziji kamiona cisterne koja se dogodila nekoliko stotina kilometara od međunarodnog aerodroma u Nijameju, glavnom gradu Nigera, poginulo je 55 ljudi, a 36 je povrijeđeno. Prema navodima svjedoka, kamion cisterna koji je prevozio benzin prevrnuo se noćas na pruzi na izlasku iz grada. Nastradali su pokušavali da pokupe benzin koji je isticao iz cisterne. U trenutku kada se dogodila eksplozija, javila je agencija France Presse. Je 13:56, ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Crnu Goru. Romi danas slave Erdelezi, odnosno Đurđevdan, jedan od svojih najvažnijih praznika. Najviše pripadnika romske populacije živi u Bosni i Hercegovini, koju smatraju svojom matičnom državom, iako ih Bosna i Hercegovina ustavom nikada nije prepoznala niti priznala. Zanimljivo je kako se za prava Roma u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu, kao i za njihovo obrazovanje, danas uglavnom bore žene Romkinje. Naša Maja Nikolić bila je u romskim zajednicama u Bijeljini i u Tuzli.
Romi u Bosni i Hercegovini najteže žive. Sva prava koja uspijevaju ostvariti su zahvaljujući nevladinom sektoru. Devetogodišnji Kevin iz Bijeljine mašta da postane uspješan čovjek. Svaki dan dolazi u dnevni centar Otaharin gdje uči, a u popodnevnim satima odlazi u školu i na trening.
Volim igrati sa drugovima, sa rođacima.
Što bi volio biti u životu?
Policajac.
Zašto?
Tako.
Sviđa ti se taj posao?
Da.
Koliko ti je stalo do toga da dolaziš svaki dan u dnevni centar i koliko ti je to pomoglo da zapravo živiš jedno pravo i lijepo djetinjstvo?
To mi je pomoglo da znam da pišem, da čitam, da računam.
Sanita Smajić danas je učiteljica brojnoj djeci. Nekada i sama bila članica dnevnog centra simboličnog imena Otaharin, koje označava zoru ili novo jutro, a koji joj je pomogao da ostvari svoje snove.
Mnogo nam je to značilo jer mi smo mala sredina i gdje nas svi su nas na neki način odbacivali, dok te učiteljice i učitelj dok je bio s nama prihvatili su nas kao sasvim drugu, uobičajenu djecu, drugu djecu. Naravno da nam je to bilo mnogo značajno i za nas, za naše roditelje. Mnogo mi znaš što radim sa svojom djecom. Mislim, kada kažem svojom djecom, mislim na djecu dnevnog centra, jer stvarno volim djecu i mislim da i oni mene baš vole.
Romi u Bijeljini, kao u ostalom i u cijeloj Bosni i Hercegovini, trebaju podršku društva. Nezaposlenost i siromaštvo ih najviše muče. Žive od prikupljanja starog željeza i kartona. Senada iz Bijeljine jedino na taj način uspijeva prehraniti sebe i troje djece.
Malo pomalo ja radim, ne dam se, moram biti jaka. Djecu moram da digne na nogama, da školim svoju djecu. Kako ja sam završila 8. razred, makar da moj sin da završi, moja ćerka da ima svoje lijep, da ne zavisi od mene što ja patim, što idem po kantama. Da veliki put, da je šalim i da završi školu, da ima svoje lijep, da se ženi.
Đurđevdan je jedan od najvažnijih i najljepših dana koji Romi proslavljaju. Danas najmanje žele govoriti o činjenicama da ih je tek 1% zaposleno, da ih većina nema pravo na zdravstveno osiguranje, mnogi i dalje odustaju od školovanja, te žive u velikom siromaštvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine i Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je program. program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.